så er vi tilbage i Firtoget, dagens anden time. Mit navn er Emil Schønning, med i studiet også Astrid Data. Vi holder selvfølgelig også øje med det her pressemøde i Statsministeriet. Og udover det, jamen, så har vi jo et program, vi skal afvikle. Så det er jo egentlig bare at sætte sig ind i, hvad hedder det? Hvad hedder forinden af tog?
Det vil jeg ikke førersædet.
Ja, det siger vi bare. Der, hvor der altid er en, der siger logoføreren til konduktøren eller et eller andet. Er der nogen, der gider at komme op og kigge på et eller andet? Altså, vi ved ikke noget om tog. Det må vi være ærlige at sige. Det kan være, vi skal lagt det ind ligesom med supervulkanerne.
En sådan vidensblok.
Ja, sådan en vidensblok.
Og blive lidt klogere, også nu, hvor vi prøver at føre det hver dag.
Ja, og apropos det der med viden, jamen så har Inger skrevet, at det har været et interessant program i dag. Vi burde invitere videnskaben ind lidt oftere.
Okay, ja, fordi vi har lige snakket om, okay, jeg ved, om det er lidt for tungt, men ja. Det synes jeg åbenbart ikke. Det er godt at vide.
Og den måde, I kan komme i kontakt med os på, det er altså på 14.24, I starter jeres besked med R4, laver et mellemrum, og så skriver jeg altså input ind. Det kan også være, I sidder derude og tænker, ikke alt det videnskab, det er sindssygt kedeligt. Inger, den står hun helt alene med. Så skriver jeg også bare det ind.
Ja, jeg vil sige til Inger, du må virkelig blive hængende så til den sidste del af timen, for der bliver det altså videnskab med rigtig stort pi foran. For ja. Der skal vi tale om mange decimaler.
Er du stærk ud i matematik?
Ja, jo, jeg vil faktisk sige, det synes jeg, jeg var stærk i matematik, du ved, tilbage, da jeg havde faget i gymnasiet, men jeg har bare ikke rigtig beskæftiget mig med det siden, og ligesom med sudokuen, så er det altså noget, man skal træne sin hjerne i, sådan lidt løbende, tror jeg, for det sidder fast.
Ja, jamen altså, vi slutter af med pi til sidst i dag. Derudover, så skal vi forbi den her debat omkring, jamen hvad må, skal og bør børn her på, når de går i skole. Vi skal forbi dagens hovedperson. Vi skal forbi Naser Khader, som kunne have været dagens hovedperson. Han er altså ikke længere medlem af det konservative Folkeparti, vi taler med Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen om det lidt senere. Men først, så skal vi ud i naturen, Astrid Date.
Det er nemlig det, vi skal. Jeg tænker, hvis vi lige hurtigt skal, hvis man skal have en status på det pressemøde, der bliver holdt lige nu i Statsministeriet med Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod, forsvarsminister Trine Bramsen, så siger Mette Frederiksen, at situationen er katastrofal, det skriver de på DR, og at til de danske soldater, der siger hun, at deres indsats altså ikke har været forgæves, altså at selvom at USA-støttede regering i Afghanistan er faldet på ret kort tid, efter at både Danmark og USA trak sig fra Afghanistan, og Taliban er kommet ind, så betyder det altså ikke, at den her kamp mod terrorisme, den har været forgæves.
Og fra den opdatering, vi holder selvfølgelig øje med det løbende, så vender vi øjnene mod noget helt, helt andet. Vi skal have hjem til Danmark igen, og enten så er de danske børn blevet gladere for at komme ud i naturen det sidste års tid, eller så er det også de danske forældre, der måske er blevet mere trætte af at have dem indendørs. I hvert fald så har det danske spejderkorps fået 2500 nye medlemmer af det seneste år, og med os, der har vi nu Christine Klemmensen Rottne, spejderchef for det danske spejderkorps. Velkommen til.
Jo, mange tak skal du have.
Og først og fremmest tillykke med alle de her nye medlemmer. Hvad siger du til så stor en medlemstilgang?
Jamen selvfølgelig så siger jeg først og fremmest, at det er fantastisk. Hvis ikke vi troede, at det var super sundt for børn, det vi lavede, så ville vi jo ikke lave det. Noget andet, jeg siger, er, at det er jo et kæmpe, kæmpe skulderklap til alle vores frivillige spejderledere ude rundt omkring i Danmark, der tydeligvis har gjort det så attraktivt at komme udenfor og være med i vores fællesskab, at der er rigtig mange børn, der har lyst til det.
Og hvorfor tror I, at I ser den her tilstrømning af nye medlemmer?
Jeg tror, det er en kombination af flere ting. En ting er selvfølgelig corona. Der har været nogle andre ting, man ikke kunne foretage sig. Og specielt det der med, at nu har man bare siddet indenfor og været alene rigtig, rigtig længe. Så der er nogle børn, der savner at være med i et fællesskab. Og der er nogle børn, der savner at komme udenfor. Og som I siger, der er nok også nogle forældre, der synes, deres børn skal det. Og så tror jeg også, det er en kombination af, at vi i virkeligheden gennem de seneste 10 år har vi jo sådan set en fremgang. Så vi har længe prøvet at hjælpe vores lokale grupper til at blive lidt mere synlige. Der er rigtig mange af dem, der er ude og lave noget sindssygt fedt arbejde, og som er en kæmpe hjælp i lokalsamfundet. Men de gør normalvis ikke særlig meget stas af sig. Så det har vi prøvet at hjælpe dem lidt med.
Og de her 2500 nye medlemmer, det har altså også betydet, at I har skulle være ude og starte helt nye lokalgrupper. Har I været klar til det?
Ja, det har vi. På den måde, at det er jo noget, vi har gået og tumlet lidt med de seneste år, og det vil vi gerne prøve. Så vi har i virkeligheden over de seneste par år stille og roligt prøvet en ny model for at åbne nye grupper op. Og det ser ud til, at det virker rigtig godt. Vi kan i hvert fald se, at nogle af de grupper, vi har åbnet inden for det seneste års tid, de er allerede kommet op over 100 medlemmer, og det er ret pænt for en spejdergruppe.
Og hvis man nu kigger på det her, altså Da jeg så tallene, tænkte jeg, hold op, det var da godt en stor tilgang, og man har også set, jamen, at der er nogle andre foreninger, der har været presset, fordi folk måske har opdaget, nå, men altså nu, når de alligevel var uden for den forening i et helt år, fordi at de skulle sidde derhjemme, så kom man måske ikke lige tilbage. Er det her ekstraordinært for jer?
Ja, det vil jeg sige, det er. Og jeg tror altså også, en stor del af det kommer af, at vi har set nogle fantastiske eksempler på nogle ledere, der har været super engageret, hvor i den periode, hvor man ikke har kunne være sammen, og hvor der har været lukket helt ned, så er der jo nogle af lederne, der har været ude og levere små aktivitetspakker til hver eneste spejder, de havde. Eller hvis de skulle have et mærke for noget fedt, de havde lavet, så kom man simpelthen ud med en klemme og en pind og afleverede det her mærke på afstand. Der har været de mest kreative løsninger for vores ledere af, så det tror jeg også er en stor del af det, der har trukket både trukket ungerne til, men også har gjort, at de har lyst til at blive hos os.
Du siger også, at altså, en ting er selvfølgelig corona, hvor man jo i mangel på måske også at tage ud og kigge lidt indad og fundet en aktivitet som det at være spejder og komme ud i naturen herhjemme. At der har selvfølgelig været ekstra øjne på det, men du siger også, at de sidste 10 år har I oplevet en tilslutning. Altså jeg kan huske spejder som sådan noget, det var sådan noget, der var lidt kikset, altså i forhold til det sådan brand og image, de har. Er det noget, der er begyndt at ændre sig?
Jeg kan godt genkende det billede. Det var jo sådan, det var, da jeg var teenager. Jeg tror, der er to ting, der har ændret sig lidt i samfundet siden for, du ved, 10 eller 20 år siden. Jeg tror, den ene ting, det er, at man er blevet mere opmærksom på det der med at komme ud i naturen. Altså, hvis man kigger på outdoor-mærker, de er blevet meget populære. Du kan se simpelthen så mange, der drøner rundt i mærketøj, som er alt muligt outdoor. Jeg tror, den anden ting, som jeg synes, jeg har set lidt i populærkulturen, er, at det der med at være nørdet, det er faktisk okay. Det kan da næsten være lidt sejt en gang imellem. Og jeg tror, det er begge de to bølger er noget, som vi absolut rider.
Og jamen, hvor? Nej.
Ja, fordi jeg tænkte nemlig også, at jeg ser det bare også både i, at folk også begynder at fiske, og at hele den her natur-revival, der
du
er kommet.
Jeg får lige trække
tilbage. Ja, fordi Emil, han giver mig øjnene, som om, at jeg får kaldt dig en nørd i at sige, at spider har været kikset, men det var bare lige for et talesæt, at der har været en bevægelse mod, at det er blevet lidt sejt at komme ud i naturen. Det vil jeg gerne medgive herfra.
Hvad siger du?
Jeg tror, der er en ting mere, man også kan mærke. Det er selvfølgelig det der med, at man efterhånden oplever, at mange af ens fællesskaber er på sociale medier eller er digitale. Så tror jeg, det der med at komme ud og mærke et rigtig fysisk fællesskab, og mærke et fællesskab, hvor at, det gør noget, om du bidrager eller ej. Altså, det er et forpligtende fællesskab, hvis man skal være med. Det tror jeg egentlig også er en tendens, som så mange børn. Altså, jeg tror, det giver dem noget, som de ikke nødvendigvis får så mange andre steder.
Og hvis man nu kigger på alle de her nye medlemmer, kan man så sige noget om, hvor at der har været den største interesse?
Det har været over hele landet, men det er jo klart, de steder, hvor at du har rigtig mange børnefamilier samlet, der vil der være en højere koncentration af spejdere. Og det er også de områder, vi har kigget på i forhold til at starte nye grupper. Der kan vi se, at der, hvor der er kommet for eksempel nye boligområder, der er tit en stor mangel, kan man sige, på spejdere. Der er rigtig mange, der gerne vil være spejdere, men som ender på en venteliste.
Vi kan jo bare sige tillykke med den store interesse og medlemstilslutning hos jer. Tusind tak, fordi du var med, Christine Klemmensen Rottne, spejderchef for det danske spejderkorps.
Tak i lige måde.
Og en af dem, der har været i frontlinjen og virkelig kunne mærke den her øgede interesse, det er Thomas Frisenette, som er spejderleder ved Fortunengruppe i Lyngby, nord for København. Han har taget imod en masse nye spejdere. De har nemlig fået en stigning på 38%, og velkommen til, Thomas.
Jo, tak for det.
Og jamen, hvordan har det været lige pludselig at skulle tage imod så mange nye hoveder?
Jamen, altså, det har jo først og fremmest været helt fantastisk. Noget af det, vi har gjort, det er, vi har simpelthen startet en ny gren op, kan man sige, med noget familiespejde, hvor vi så har åbnet op for nogle ekstra i den helt lille aldersgren, eller aldersklasse, kan man sige. Det har selvfølgelig givet nogle medlemmer. Men også i de større grene har vi haft tilvækst. Og noget af det, vi gjorde sidste år blandt andet, det var jo, at mens mange de lukkede ned for sommerferie, så bibeholdt vi simpelthen, vi måtte indse, at vi kunne ikke komme på lejr. Hvad skal vi så gøre for at bibeholde interessen? Jamen, så fastholdt vi de ugentlige møder og sagde, vi kan selv ikke på sommerferie som ledere. Så kan vi jo i går sådan lige så godt blive ved med at gå til spejder en gang om ugen. Og det har jo gjort, at der var den her fastholdelse. Og børnene, de ligesom følte, at der er stadigvæk en aktivitet, de kan gå til og blive ved med. Og så er der det forpligtende fællesskab, Christine, hun også lige talte om, at de kunne se, men de andre regner jo med, at jeg kommer, så derfor kommer jeg selvfølgelig og bidrager med det, jeg nu engang kan.
Ja, det er jo, det er jo, altså, hvis man nu skulle tale sådan om at tale ind i en trend, jamen så er nogle af de primære ord under corona, der var, det var jo tilbage til naturen og fællesskaber, det kan man sige. De mødes jo så på en eller anden smuk forening i spejderlivet. Hvad er det, at hvis man nu kigger på børn, hvad er det, de får ud af at være spejder?
Jamen de får jo opbygget, det er også det fællesskab, som Christine hun snakkede om før, så lærer de jo nogle færdigheder, og altså det, vi spænder jo bredt, kan man sige, så det er jo ikke bare en niche, altså hvor man kan sige en sportgren, det handler om den specifikke sport, og der har vi jo så meget mere bredt, at vi kan favne om langt flere emner og områder, og dermed kan vi så også udbygge de her børns kompetencer.
Og når der så starter så mange, har I været klar til det, kan man sige det, altså at løfte et opgave?
Thomas, kan du stadigvæk høre os?
Ja, meget med spredte mellemrum, kan jeg.
Nå, jeg ved da, vi prøver lige at stille spørgsmålet en gang til. Altså, ja. Nu der kommer så mange på en gang, og I har skulle starte en ny gren op. Har I været klar til den her vækst, I har oplevet hos jer?
Selvfølgelig har vi det. Det skal vi jo kunne. Vi skal jo, altså lige så vel som vi forsøger at lære børnene, at de skal farve bredt og være klar til det hele, og være beredt, som vores motto er, så skal vi jo også være det som ledere. Selvfølgelig har det jo måske givet lidt udfordringer i en dag, hvor de siger, okay, nu mangler vi lige en enkelt leder der, men så har vi fundet en løsning på det, som børnene ikke kunne mærke, fordi... Lige nu, der er vi i en af grenene, der er vi så mange, at vi simpelthen er blevet nødt til at oprette en venteliste, og det er jo super ærgerligt, at der er nogle børn, som rigtig gerne vil være spejder, men som desværre ikke kan være det lige i øjeblikket, fordi der er så mange andre. Men det må vi jo så også finde en løsning på.
Og er der nogle andre ting, man kan lave, jeg tænker, i forhold til de aktiviteter, der er som spejder, når man er flere, altså sætte et større telt op, eller hvad ved jeg, altså er der en fordel også i det der med at være nogle store hold?
Ja, det er der jo, fordi så vi har jo meget omkring det her begreb omkring learning by doing, hvor vi lærer det jo bedst ved at gøre det selv, men også ved, at børn leder børn og unge leder unge, så i stedet for, at det er mig som leder, der går ind og skal guide og vejlede børnene, så kan vi jo bruge hinanden, og patruljelederen kan jo lede og guide sin patrulje, så de lærer fra sig selv og lærer hinanden, og det er en meget stor fordel.
Det lyder super godt, og vi håber, at der bliver plads til flere medlemmer i de her forskellige spejdergrene. Tusind tak, Thomas Frisenette, altså fra Fortunen-gruppe i Lyngby.
Jamen, velbekomme, og vi har altid plads til flere, og vi har også plads til flere ledere. Lad det være et hint, hvis I har tid og har mulighed.
Kunne du være spejderleder, Astrid?
Jeg ved ikke, om det kræver, altså, at man har været spejder først.
Ja, altså, nu har jeg også set dig snitte.
Det handler om, men det her, det handler om, ved the coach don't play, altså at motivere til at facilitere nogle gode lege, det vil jeg da ikke afvise.
Ja, men du skal nok ikke have dolkebevis, det tror jeg, vi begge to kan blive enige om.
Nej, så skal det være meget uskarp, så man ikke kommer til at skære sig på det, når man firmer med det.
Ja, og det er en dårlig idé, når man er spejder, tænker jeg.
Det kan godt være.
Lige nu er der i gang i et pressemøde, så jeg vender mig rundt for at se, om jeg stadigvæk kan sige lige nu, eller om det var lige før. Du kan se skærmen bedre end mig.
Det er lige, der står lige nu på skærmen. Det er statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren, der holder pressemøde om situationen i Afghanistan. Og noget af det, de kan fortælle, er, at der nu er evakueret 84 personer, eller løftet ud, som statsministeren Mette Frederiksen siger, ud af Afghanistans hovedstad Kabul med et militærfly. Og udenrigsminister Jeppe Kofod fortæller, at blandt de her 84 evakuerede, der er der lokalt ansatte.
Og jamen, vi skal selvfølgelig nok blive med at holde øje med det her, ellers så ved jeg, at der også er meget mere om det i nyhederne, når klokken den bliver 17. For nu, så vender vi lige blikket mod, ja, nu skal jeg til at sige, en anden politiker, og det er jo så spørgsmålet, jamen, hvor lang tid bliver man ved med at kunne kalde ham det, fordi de konservative, de er samlet til deres årlige sommergruppemøde, der er de på Egelund Slot i Fredensborg, men i år, der mangler der en markant figur, fordi i dag, der fortalte Søren Pape Poulsen, nemlig partiformanden for de konservative, at Naser Khader er blevet ekskluderet fra partiet.
Og den beslutning, den kommer altså i kølvandet på en advokatundersøgelse, som partiet de satte i gang efter, at fem kvinder de stod frem til DR i juli med anklager mod Naser Khader om seksuelle krænkelser. De lød blandt andet, at han skulle have presset en kvinde op ad væggen, bad om massage og har onaneret foran en. Og Søren Pape Poulsen, han oplyser i dag, at den her undersøgelse, de er i gang med, den inkluderer 7 kvinder og 17 vidner, det skriver TV2. Og han siger, at da vi indledte undersøgelsen, så anklagerne alvorlige ud. Med de nye anklager, at er alvoren mere end bekræftet, siger Søren Pape Poulsen på partiets sommergruppemøde.
Og det er altså derfor, at Naser Khader nu er færdig hos de konservative Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og det er jo efterhånden ved at blive lidt en tilbagevendende ting, at vi kan snakke om, hvordan det ser ud for en given politiker fremadrettet. Men hvis vi nu tager Naser Khader, altså ekskluderet på grund af den her undersøgelse, der er i gang, hvordan ser den politiske fremtid ud for Naser Khader?
Den ser kulsort ud. Det vil være den umiddelbare vurdering, for det er klart, at det er så dramatisk, som derude kan blive, at han simpelthen bliver sparket ud af sit eget parti. Og det gør han jo altså netop, som I også siger, meget klart på baggrund af en række meget, meget alvorlige anklager, der er rettet mod ham. Han benægter selv, at det er sandt, det der er blevet sagt, men altså i den konservative partitop, der har man simpelthen ment, at det her det tegner et så alvorligt billede af, hvad der er foregået, så han simpelthen ikke kan blive i folketingsgruppen. Og derfor er jeg også helt overbevist om, at altså Søren Pape Poulsen har set ned i nogle meget, meget ubehagelige sager, for ellers havde han ikke taget det her skridt.
Det lyder ikke som om, det kommer så meget bag på dig, og det gør det jo omvendt lidt på Naser Khader. Han skriver i et Facebook-opslag, at det her det er et mavestød. Han skriver, at han er rystet og chokeret, og at han sig selv har meldt sig ud på bagkanten lidt ovenpå med et blødende hjerte, og han afviser beskyldningerne, som han også kalder påstande og rygter og sladder, og skriver, at tiden vil vise, om der overhovedet er hold i nogle af sagerne i retten. Kommer det bag på dig, at Søren Pape Poulsen smider Naser Khader på porten, også nu, mens at advokatundersøgelsen stadig er i gang?
Jamen, jeg tror, han gør det, fordi han ser ned i et sagskompleks, som har chokeret ham, og der skal vi også tænke på, at da kvinderne stod frem i Danmarks Radio, der var det faktisk nogle meget, meget detaljerede udsagn og forklaringer, de kom med i forhold til, hvad der var sket. Og så tror jeg, at man i det konservative folkeparti har fået yderligere oplysninger, som man simpelthen ikke kan sidde overhøre i. Så jeg tror, at Søren Pape Poulsen, han har været følt sig tvunget til at skære igennem nu. Man skal altså også huske på, hvis han ikke havde gjort det, så havde den her sag altså blevet ved med at martre de konservative her i den kommende tid. Det havde stjålet alt fokus fra politik og havde simpelthen sat også Søren Pape Poulsen selv i en skakmat situation. Fordi der har jo været et stigende pres på Søren Pape Poulsen om at melde ud, om han kan have en partifælle i partiet, der er sat under så alvorlige anklager. Så presset var altså også ved at stige mod den konservative formand.
Og man kan sige, at hvis man nu tager over sådan en bred kamp, det kan være, der er nogen, der ikke går så meget op i politik. Hvis de så skulle kende nogle af politikerne inde på borgen, jamen så er Naser Khader et godt bud. Han har været en markant skikkelse i dansk politik, ja næsten lige så lang tid, som jeg sådan har interesseret mig for politik i Danmark. Hvad er det for en politiker, som de konservative trods alt også nu mister i deres fold?
Jamen, det er en af de største, de har i flokken, og som du også er inde på, fuldstændig rigtigt. Altså, Naser Khader er en af de politikere, som hver eneste dansker kender, hvad enten man støtter ham eller det modsatte, men altså folk kender ham, og han har også spillet en kæmpe rolle i hele debatten om udlændingepolitikken, integrationen, også hele spørgsmålet om ghettodannelser og modborgerskab, som han mener, der trives i nogle af ghettoområderne. Så han har kort sagt altså været inde på de spillebaner, de områder i dansk politik, der betyder rigtig, rigtig meget for mange vælgere, og som også er med til at afgøre, hvor vælgerne sætter deres kryds ved valgene. Og så har han jo også været en politiker, som rent faktisk selv har betalt en meget høj pris for sin deltagelse i den debat, og det skulle måske også være med. Han hører faktisk til den gruppe af politikere, som desværre, må man sige, ligegyldigt hvor man står henne i et politisk landskab, har måttet leve under politibeskyttelse. Så det er altså en meget markant politikere på godt og ondt, som er på vej ud i mørket nu.
Og den her sag, den kommer jo ovenpå, at de konservative som parti har haft en bemærkelsesværdig fremgang og gode målinger i vælgertilslutningen, så de lige nu faktisk ligger til det bedste valgresultat, hvis der var valg i dag, siden 1994. Kan sådan nogle her ret hårde anklager om seksuelle krænkelser mod af netop en af deres store sådan, skikkelser rykke ved sådan en måling?
Ja, helt sikkert. Og jeg er ikke så kun i tvivl om, at hvis sagen havde fået lov til at fortsætte, og hvis Naser Khader også havde været en del af de konservative fremover, så ville det have været en sag, som begyndte at slå altså, skår af partiets popularitet og også troværdighed. Det vil sige, at i løbet af relativt kort tid, så ville jeg være ret sikker på, så vi også kunne se et fald i meningsmålingerne. Men jeg tror omvendt nu, hvor Søren Pape Poulsen altså har skåret igennem og har taget den her meget dramatiske beslutning, så tror jeg, at partiet har ret gode chancer for at komme videre temmelig hurtigt.
Men Thomas Larsen, er det ikke også bare en form for strategi, det her? Altså, fordi det er jo ikke særlig lang tid siden, at Naser Khader han meldte, at nu var han tilbage fra sin sygemelding med billedet i bare overkrop, og der var folk ligesom ude også at være sådan, okay, det er måske lige meget nok. Har Søren Pape Poulsen ikke bare kigget på landskabet og tænkt, okay, stemningen er ikke for det, vi bliver nødt til at få gjort noget ved det her nu, for ellers så ender det med at koste os vælgere i sidste ende?
Jeg tror, der har været mange overvejelser indover, og jeg tror også, der har været nogle overvejelser, der handler om, ja, hvis Naser Khader fortsætter, så vil han rent faktisk kunne skade partiet, og det har Søren Pape Poulsen selvfølgelig gerne vil undgå, men jeg er stensikker på, at han havde ikke skrevet til den her meget, meget drastiske beslutning, hvis det ikke var, fordi han virkelig følte, at han havde grundlaget for det. Med andre ord, altså han ser ned i nogle sager, som han mener er dybt alvorlige, og det lagde han heller ikke skjult på pressemødet tidligere i dag. Så det er det, der har drevet beslutningen. Og man skal også huske på, at da Naser Khader selv sagde, I'm back, så var det altså ikke de konservative, der mente, at han skulle vende tilbage på det tidspunkt. Og det markerede man faktisk allerede der.
Og altså Naser Khader skrev selv, at inde på sin Facebook, det mavestød, jeg har fået i dag, havde jeg ikke forventet, men jeg respekterer beslutningen. Det er en politisk beslutning. Søren skal passe på partiet, som man kan sige. Han er også bevidst om, at han også indgår i det her spil.
Men, jamen, det er han.
Og du siger det med, altså han efter han har jo været på sygeorlov siden april, da det første gang kom frem, han havde troet nogle kritiske debattører med at gå til deres chef, og så tog han sygeorlov og var så tilbage her 1. august. Ikke? Så han respekterer beslutningen fra Søren Pape om at være ude af partiet, og at det er en færdig kamp der. Men han skriver på Facebook, nu tager han kampen selv. Altså han giver alligevel udtryk for oven på de her sager, og føler jo heller ikke, at der er så meget hold i beskyldningerne. Blandt andet fordi, at de går 21 år tilbage i tiden, som han siger, og at ifølge ham stammer det så fra før MeToo-bevægelsen. Og man kan så diskutere, om det er et godt forsvar, men han lyder umiddelbart til at være sådan rimelig kampklar til et comeback. Tror du, det kan lade sig gøre?
Ej, jeg tror virkelig, det bliver meget svært for ham at lave et politisk comeback. Og det tror jeg både på baggrund af de anklager, som der er en stribe kvinder, der har rejst mod ham, men det tror jeg jo også på baggrund af, at Naser Khader jo allerede har været godt omkring det politiske landskab. Altså han startede med at være radikal politiker, en radikal stjerne. Han kom forbi ny alliance, var med til at stifte det. Det gik så ned i flammer, og så kommer han så også til de konservative. Så på den måde vil det også være svært for ham at lave skiftet til et nyt parti, og det er heller ikke sådan på Christiansborg, at de øvrige partier, de står parat med åbne arme, og slet ikke før, at det givet fald vil være afgjort ved en retssag. Og det er måske så det, der er det sidste virkelig store spørgsmål, der står tilbage, nemlig om han vil gå i retten med de her sager, og det vil sige altså anklage eller sigte kvinderne for injurier, falske påstande osv. Og det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg er ikke jurist, men det er jo så det spørgsmål, som Naser Khader han må tage med sin advokat, og han åbner jo op for, at det kan være, at der kommer et retsligt efterspil på det her, at han simpelthen vil tage kampen op i en retssag.
Men det kunne lyde som om, at Naser Khaders sådan ni politiske liv er ved at være opbrugt. Tusind tak, fordi du var med her, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4.
Selv tak.
Og så er det jo bare et spørgsmål om tid, indtil at vi snakker med Thomas Larsen igen om endnu en dansk politiker, der stopper.
Der siger farvel.
Ja, det er ved at blive en vane, det her.
Så er det godt, vi er sikre på, at vi hører mere til Thomas Larsen senere.
Ja, det er altid hyggeligt.
Hvem skal bestemme, hvad børn må have på af tøj i skolen? Det er en debat, der er blusset meget effektivt op, efter at der er en sur far, eller frustreret far, der har været i medierne og fortælle, at det kan simpelthen ikke passe, at hans datter ikke må have en crop top på i skole, hvis det er det, hun vil.
Nej, og så gik Det spurgte du tidligere, du gik ikke i udfordrende tøj. Jeg var med på hængerøvsbukserne. Altså, jeg kan huske dengang, at jeg vitterligt måtte gå, altså som sådan en form for træfigur, sådan, uden at kunne bøje benene frem og tilbage op ad gangen, fordi mine bukser hang vitterligt, hvis det var rigtig slemt, næsten ned under buksekanten på de der silkeunderbukser, man havde på. Det så sindssygt ud.
Ja, jeg kan godt huske det.
Ja, det var en forfærdelig trend, men om ikke andet en trend.
En trend, og det, ja. Er jo også det, vi taler om her i virkeligheden, en trend, som så bare er kropsop. Jeg kan huske de der bælter, man skulle have sådan stramt under, altså lige sådan under BH-kanten, hvor der skulle stå et eller andet DRG-logo eller sådan noget. Det var meget op i tiden dengang.
Nu er det altså crop tops, men det er det ikke på Firehøjskolen i Vandel. Der har man besluttet sig for, at det må pigerne ikke gå i. Og det er altså sådan nogle toppe, hvor man kan se det nederste af maven. Skolens udskolingsteam, de skriver på blandt andet på Aula. Vi har udskolingsteamet, inklusive ledelsen, besluttet, at eleverne ikke må have bar mave i skoletiden. Bare mave med videre hører til hjemme i haven, på stranden og ude i sommerlandet. I morges, der talte vores gode kollega Claus Elgaard med skoleleder Bjarne Kynæb fra altså Firehøjskolen i Vandel om det her nye forbud.
Det der er vores udgangspunkt, det er, at vi i vores DNA, som forældre har været med til at vedtage, der arbejder vi med fire kernepunkter, der hedder moral og dannelse, gode relationer, selvkontrol og et positivt miljø. Og det her, det spiller jo ind i det første omkring moral og dannelse. Og når børn de går i skole, så er de jo en del af et fællesskab, der skal være der. Og derfor så er det også vigtigt, at der er nogle rammer, så de unge de kan blive den bedste udgave af sig selv. Og det er faktisk det ypperste formål, at vi prøver at opnå ved det her. Og så er det jo, at når vi ligesom kan se, at tingene de ligesom skrider lidt, så bliver vi nødt til at være den stabile ramme for de unge, der kan gøre, at de kan være trygge, og de kan udvikle sig inden for den der ramme.
Og den ramme, den bliver altså så defineret nu ved et forbud mod at have de her crop tops på. Og det er altså faldet nogen for brystet, som vi begyndte med at sige. For eksempel den her far til en af skolens 8. klasses piger, Martin Fogh Skovløst, som også var med hos Claus Elgaard i morges.
Jamen, jeg synes netop, det der er problemet i det, er forbuddet. Altså, det er klart, der kan være alle mulige holdninger og vigtige dialoger om børns tøj, og dem har vi som forældre også dagligt. Men forbud mod bestemte beklædningsgenstande og sådan noget, det er et skråplan, og det er fuldstændig unødvendigt, synes jeg.
Men i denne her tid og i alle tider i øvrigt, altså unge piger, der viser bare maver, og de her toppe, de kan jo helt bogstaveligt være meget, meget korte. Giver det slet ikke nogen god mening for dig at sige, det er måske ikke lige i skolen til matematik og geografi, at man skal vise bare mave?
Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, jeg synes, det giver mening at gøre som forældre. Altså, jeg har da ofte sagt til mine piger, er du sikker på, at du skal have det der på i skole? Og nogle gange har jeg også sagt, at det der, det skal du ikke have på i skole. Og det er det forældre og børn gør med hinanden, og som er en del af opdragelsen. Men det er noget ganske andet, når en skole går ind og siger, jamen, ingen bare maveskin. Fordi der kan være masser af tøj med bare maveskin, som absolut ikke er noget problem at sende børn i skole i. Og så har jeg simpelthen svært ved at se det konkrete problem i skolesammenhæng. Altså når du nævner, at skal de sidde og modtage de her fag, undervisning i de fag i bare maveskin, jamen, hvor i præcis består problemet? Det har jeg faktisk svært ved at få et billede af, hvad det er, skolen mener lige præcis om det.
Ja, og det kan jo også godt lyde en smule paradoksalt, hvordan et stykke tøj kan påvirke undervisningen i skoletiden, og det forsøgte Claus Elgaard altså i Radio 4 morgen også at finde ud af, da han snakkede med skoleleder på Firehøjskolen i Vandel, Bjarne Kynæb.
Jamen, det har jo noget, altså det har jo noget, og altså når det spiller ind i forhold til undervisning og læringsmiljøet, så er det jo det, man er nødt til at have, altså nogle grænser for, hvis man synes, at det påvirker det læringsmiljø. Men det betyder jo ikke, at vi ikke er i dialog med både forældre og også med de unge. Og vi accepterer selvfølgelig, at der er forskellige holdninger til det. Vi er jo bare nødt til at stå lidt på mål for, kan man sige, hvad det er, der sikrer børn og unge de bedste rammer hos os.
Men Bjarne,
og det er egentlig...
Du må lige fortælle mig, hvordan? Altså, du må jo have en betragtning, du må have en, have set, hvordan det påvirker læringsmiljøet, at nogen har en crop top på. Du må lige forklare mig, hvordan det påvirker en geografiteam.
Jamen, altså, det er jo det, lærerne beretter tilbage, kan man sige, at, at de har, altså, børnene arbejder jo på forskellige vis sammen. De arbejder i grupper, og de har... Vi har jo, og vi arbejder jo også med tætte relationer, så der er også en masse trivselsmæssige ting i det. Og de konstaterer, kan man sige, at de iagttager, kan man sige, at de påvirker det læringsmiljø mellem drenge og piger i det her. Og nu har det her været en tøjgenstand, kan man sige, som piger går med. Altså vi i tale sætter jo det her til både drenge og piger. For og tilbage havde vi også nogle drenge, der gik i sådan nogle bukser, der hang langt ned over bagdelen. Og det er jo vi også inde at sige, det går altså ikke nogen af i skolen.
Men hvordan påvirker det? Du må forklare mig, hvordan er det, man bliver forvirret oven i hovedet, når man skal lære om, hvad der er hovedstaden i Afghanistan, fordi nogen sidder i en crop top?
Jamen det er, kan man sige, jamen, altså det er jo, altså børnene kan jo, eller de unge, er nok mere rigtigt at sige, altså de unge kan jo ligesom, altså når man er lige er tæt på hinanden, ikke også, jamen, så er det jo, altså hvordan har det en påvirkning af det, vi skal arbejde med? Altså det, jeg tænker jo ikke, det er så meget anderledes end at vi også har nogle regler for, hvordan de bruger mobiltelefoner. Det gør jo også, at de mister et fokus på det handler om i skolen. Og derfor har vi jo også lavet nogle regler på det. Altså det kan man jo også diskutere og har været gjort i tidens løb.
Men Bjarne Kølle,
sådan er det jo.
Sådan er det. Nu står jeg og bliver forvirret, ligesom nogen bliver forvirret, hvis du har en crop top på. Jeg skal lige forstå helt klart, er det klassekammeraterne, der har svært ved at håndtere de her crop tops, eller er det i virkeligheden lærerstanden?
Nej, altså det er, lærernes vurdering er, kan man sige, at når vi snakker om læringsmiljø, så er det jo den interaktion, der er mellem drenge og piger i forhold til det. Og det er jo der, hvor vi er nødt til at, ligesom at sikre hvad hedder det, en ramme, der gør, at børn og unge både kan trives i det, og også kan udvikle sig både, både læringsmæssigt og trivselsmæssigt.
Sådan lød det altså hos vores kollega Claus Elgaard i morges i Radio 4 morgen. Og debatten om børnenes tøjvalg, ja, den tager Ida Sofia i morgen til Ring til Radio 4, hvor hun debatterer emnet i samarbejde med jer lyttere. Det er her på kanalen fra klokken 9. Og i forhold til det, så kan jeg se, Astrid, ind på sms'en, der er der allerede kald på én ting. Kan du gætte, hvad det er? Hvad efterspørger folk?
Nej, det er simpelthen ikke lige gætte, hvad er.
Skoleuniformen. De vil have skoleuniformen tilbage, og det er faktisk simpelthen noget af det, de skal diskutere
i morgen. Ja. Og for der er jo kun, jeg tror, nu kan jeg lige høre på dem over skuldrene, de sad og gjorde klar i dag, at det kun er Halvsholm i dag i Danmark, der kører skoleuniformer.
Så går du op i det her, så synes jeg, at du skal lytte til Ring til Radio 4 i morgen og komme med dit input. Det ved jeg, at det bliver de glade for. Og det gode ved Ring til Radio 4, det er, at der er det altså jer lyttere, der i den grad sætter dagsordenen.
Hos Børns Vilkår, der har man også en mening om det her, og der er det altså, at det er vigtigt, at der i børn og unges skoleliv er et frirum til at udforske, hvem de er, og det betyder altså, at man selv skal kunne bestemme ens tøj, som jo er en stor del af ens identitet. Ida Hilario, du er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor skal de unge piger, vi hører om her på Fjerhøjskolen i Vandel, have lov til at komme i skole i crop top og vise deres maver frem?
Jamen, jeg synes, det, der er vigtigt og måske også lidt forfejlet her, det er jo, at man gerne vil tale om fællesskaber og trivsel og faglige tryghed og alt det der. Og så går man ind og kommer til at signalere, at det altså problemet her er nogle unge pigers kroppe og måde, de klæder sig på, og drengenes problem er, at de ikke kan koncentrere sig om det. Og det bliver et meget voksen og måske forfejlet blik på, hvordan man skaber gode, trygge fællesskaber, og også et voksen seksualiserende blik på, hvad der er problemet. Fordi for børn og unge, at det at udforske og udfordre og eksperimentere med sig selv og sit udtryk, sit køn, sin seksualitet eller hvad der nu er på spil, det er en fuldstændig vigtig og naturlig del af det at være barn og være ung, og det skal skolen have lov at være et frirum for.
Ja, og nu er det så ikke med i de klip, vi lige spillede før, men Bjarne Kynne var jo inde på, at jamen, altså, hvis man har med teenager at gøre, så ved man godt, de vil jo altid prøve at presse rammerne. Der er der altså nogle gange behov for, at der kommer nogen og lige sætter, jamen, her går grænsen så trods alt. Er det ikke også fair, at der nogle gange kommer en eller anden grænse i forhold til, hvor meget man kan udfolde sig?
Jamen selvfølgelig er der jo altid en forhandling, og at der skal der jo altid være plads til en forhandling og en dialog lærer og elever imellem om fællesskabet og rammerne for fællesskabet, og om det at mærke og kommunikere om egne grænser. Det synes jeg er vigtigt, og det, men jeg tænker netop ikke, at løsningen og måden, man gør det på, er at lave et forbud, der handler om helt specifikke tøjgenstande, som i øvrigt kun er målrettet en bestemt, et bestemt køn. Så man kan sige, at jeg synes, det er ærgerligt for de piger, der bliver sådan i princippet udstillet og gjort forkerte her. Men jeg synes også, at det er sådan set synd for hele fællesskabet på skolen og eleverne, at der på den måde bliver nogle normer, som er sådan forfejlet og også lidt gammeldags, som altså kan komme til at påvirke deres egne sådan normer for, hvad er okay og hvad er ikke okay.
Ja, for hvad er konsekvensen, når man laver sådan et her forbud mod bestemte stykker tøj?
Jamen, det er svært at sige, hvad konsekvensen specifikt er. Noget af det, jeg i hvert fald også har hørt nogle af de her piger, der har, har haft for eksempel crop tops på i skole, udtale sig om, og som de jo har været ret gode til at sætte ord på, det er det her med, at det er kommet sådan lidt voldsomt, og at det ikke rigtig har givet mening for dem. Men selvom de måske ikke er enige i forbuddet, jamen så er det stadig installeret en eller anden form for skamfuld følelse i dem af, at så må jeg hellere lade være med det, fordi at børn og unge er jo netop meget optaget af ikke at overskride grænserne i fællesskabet og normerne i fællesskabet. Og lige præcis derfor er det også de voksnes ansvar at være med til at gøre dem rummelige og udfordre dem frem for at gøre dem mere rigide.
Kan der ikke også være en fordel i det? Jeg kan huske fra, da jeg gik i folkeskole, og alle de andre havde sådan en West-trøje på, og jeg havde ikke nogen West-trøje, og det synes jeg var utrolig irriterende. Man kan sige, det kan også være, der er nogen, fordi det er jo en debat. En ting er, at skolen siger det. Der kan jo også være nogle forældre, der siger til deres børn, selvom man godt må have crop top på, det må du ikke, selvom alle dine klassekammerater har. Kan det ikke være en måde faktisk at skabe et fællesskab på, så der ikke er nogen, der er uden for den her dille, som jo viser meget mave, og på en eller anden måde også gør, at man skal være på en eller anden måde sådan tryg i sin egen krop for at være med?
Det kan jo være, det er det, der er intentionen. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes i hvert fald bare ikke, at det er et forbud, hvor man også udskammer en specifik gruppe, er den rigtige måde at gøre det på. Så synes jeg, i stedet for, at man skal tale med elever og eventuelt forældre om grænser, om krops- og kønsidealer og om normer og normer og rammer for fællesskabet, og at der skal være plads til alle i fællesskabet, om man så har en crop top eller ej, og om man har lyst til at gå i det ene tøj eller i det andet tøj. Og det må være det, der er det vigtige i et fællesskab for børn og unge, hvor det skal være trygt at være.
Og skolelederen, som man hørte før, han ligger jo lidt vægt på, at det her fællesskab jo primært er til for læring og undervisning, hvor det, du taler om, er også det her med et frirum til identitetsdannelse, at finde ud af, hvem man er. Er der ikke også noget rigtigt i, hvis man nu ser på skolen som et sted, der netop primært er læring, undervisning, og ikke et sted, hvor man ligesom skal finde ud af, hvad for et udtryk man har, at der giver det egentlig god mening at have nogle regler. Hans argument er, jamen det er jo ligesom på en arbejdsplads, at man har en dresscode, der på en eller anden måde ligger nogle linjer for, hvordan man møder op.
Jamen, en skole er ikke en arbejdsplads. En skole er et frirum for børn og unge, hvor at man selvfølgelig også skal lære noget og uddanne sig og alt det her. Men det gør man i princippet også bedst, hvis man er tryg og er i trivsel og føler, at man kan være den, man er. Og de to ting hører sammen og går hånd i hånd. Så at tro, at man kan få skole uden ungdomsliv og det, der hører sig til, og i øvrigt også de relationer, der er mellem eleverne, jamen, Det er sådan en forsimplet måde, tænker jeg, at tænke så skolegang på. Og jeg tænker også, at hvis man bliver meget forarvet over måden eller forstyrret, altså at det er en meget naturlig del af undervisningen på skoler, særligt i udskolingen og andre klassetrin, at der er relationsdannelse og måske fløjt og venskaber og sjov og ballade mellem eleverne. Det er en fuldstændig naturlig del af det at have med børn og unge at gøre. Det kan man vist ikke rigtig komme udenom, tror jeg.
Tusind tak for det her indspark til snakken i dag, Ida Hilario, som altså er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.
Det var så lidt.
Og vi er lidt i et tidsbeknep i firetoget i dag, men der er afsat en hel time til den her debat, og jeg kan se inde på sms'en, at der er mange af jer, der gerne vil byde ind, så er
I ved... Det bliver Ida Sofia på Ring til Radio 4 glad for at høre. Ja.
Er I ved jeres radio i morgen, jamen så er det altså fra klokken 9, at den her debat i den grad også bliver taget i Ring til Radio 4. For nu, så skal sms'en bruges til, at det bliver ved med at vælte ind. Jeg kan næsten ikke, det blinker, fordi der hele tiden kommer en ny sms over til højre for mig. Vi skal lige nå forbi dagens hovedpersoner. Det er altså den del af programmet, hvor vi skiftevis quizzer hinanden i en hovedperson, der er fyldt meget i dagens mediebillede. Og jamen, i går, der lykkedes det mig i sidste ende, at jeg allerede glemt, hvem jeg gættede på.
Det var Simidjan.
Det var Simidjan, og jamen, det betyder så, at der stadigvæk står 2-1 til, ja, vi tæller, hvornår taber man til lytterne. Og Astrid har tabt 2 gange, jeg har tabt 1 gang, så på den måde er jeg stadigvæk lidt i front. Og hvis I ved derude, hvem jeg taler om, før Astrid gør det, jamen så skal I bare sende sms til 1424, start jeres besked med R4, og altså lave et mellemrum, og så navnet på den person, der er dagens hovedperson. Og dagens hovedperson, Astrid, har tidligere arbejdet som pedel.
Ja.
Den ene person i verden.
Ja, jeg skal sige, hvem kender jeg, der har arbejdet som pedel? Det har jeg ikke noget at bud på.
Nej, dagens person går med hat. Ofte med hat. Ses ofte med hat.
Mm. Og så igen der, hvor man tænker, er det i Danmark? Er det i udlandet?
Dagens hovedperson skiftede navn.
Det er jo ikke en royal. Det er jo ikke en med krone og stor hat, når vedkommende har arbejdet som pedel.
Nej. Dagens hovedperson skiftede navn i 2013.
Ja.
Og dagens hovedperson ses ofte i meget ekstravagant tøj. Eller ikke ekstravagant, det er måske så meget sagt, men meget. Du lægger i hvert fald mærke til vedkommende, fordi vedkommende går i noget anderledes tøj, end vi plejer. Der er en, der melder ind med, om det er Morten Messerschmidt. Det kunne det jo faktisk være. Jeg ved ikke, om han arbejder som pedel, og jeg tror, at han har skiftet navn, men han har noget flot tøj på, går også tit med hat.
Det er ikke Mark Zuckerberg. Han går ikke med hat.
Nej, han går altid i det samme tøj, som er meget kedeligt. Dagens hovedperson er 84 år gammel, men arbejder stadigvæk.
Er det en skuespiller? Er det Bille August?
Nej. Dagens person har et meget unikt job.
Okay.
Og jeg kan tilføje, at dagens hovedpersons chef er en, vi alle sammen har hørt om.
Er det en prins? Det er ikke en kongelig, for det er simpelthen en, der arbejdet som pedel.
Og har fået et nyt navn. Og er gammel, og har nogle gange en hat på, og andet underligt tøj. En, der melder ind med dronningen. Det er det heller ikke. Og dagens person har en meget, meget kendt chef. En, som alle, vitterligt alle, måske ikke nogen kan... Det er svært at vide, om man kender, men... ved har hørt om. Ja, det er også en dårlig måde at beskrive det på. Dagens hovedperson bor i et helt vildt lille land. Dagens hovedperson er født i Argentina.
Er det en sportsperson? Nej, det er det selvfølgelig ikke.
Ej, nu begynder det. Og der kom der en ind på sms, der skrev, om det var...
Hvem er det?
Det er Per Frans.
Okay. Den havde jeg ikke gættet.
Nej. Altså tit med hat. Meget kendt chef, må man sige. Og jamen altså, Per Francis, han har i dag været ude i sådan en reklamevideo, der er udgivet på YouTube, med en opfordring til, at alle skal lade sig vaccinere. Hvis du lige vil trykke på, hvad hedder det, det lille lydklip, jeg har lagt ind.
Gracias a Dios y al trabajo de muchos. Hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia. pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros.
Når at den katolske kirkes overhovedet opfordrer alle til at blive vaccineret, og det er et mirakel, at vi har.
Og nu skal vi hurtigt videre.
Ja, okay. Så, ellers så kommer jeg. Det, der er smukt, det er, nyheden er her også, har været her i nyhederne klokken helt. Så det kan være, du kan få lov til at høre nyheden en gang til, når klokken den slår
sig. Ja, men det, der skal siges, er, at på, ja, findes ja. Også. 3-1 til dig.
Astrid, hvor meget kan du nævne af pi?
Ikke meget. 3,14.
Det er nogle dårlige quizzer, jeg kører for, ja. For
3,14.
Et schweizisk forskerhold, de har slået verdensrekorden i flest decimaler på ja, det kendte tal. 62,8 trillioner decimaler. Det er alligevel en del.
Og det har de gjort med en supercomputer, og det tog altså 108 dage for den, og 108 dage og 9 timer for den at tygge alle de her decimaler igennem. Og lige nu der afventer de, at Guinness rekordbog verificerer rekorden, så det eneste, de har offentliggjort, det er altså de sidste 10 tal, de har fundet frem til. Som, hvis man er en interesseret lytter derude, er 78, 17, 92, 42, 64.
Og den tidligere rekord var på ret pinlige 50 trillioner decimaler, og det virker jo godt for sådan nogen som os virker altid lidt som spild af tid. Men kan man egentlig bruge de her decimaler til noget som helst, eller er det bare en sjov gimmick? Med os nu, der har vi Simon Christensen, lektor i matematik på Institut for Matematik på Aarhus Universitet. Velkommen til.
Mange tak.
62,8 trillioner decimaler på pi. Er det imponerende?
Det er meget imponerende. Det er faktisk kun billioner, fordi jeg tror, I har fanget den på engelsk. Men det går nok. Det er stadigvæk et utroligt stort tal.
Ja, hvis vi skal prøve at sætte sådan et tal på, altså sådan et begreb på, fordi jeg gav nemlig
bare
op.
Tal på tallet.
Ja, jeg gav bare op i at forstå, hvor meget det er, altså sådan det her tal.
Ja, hvis du bare giver det til at tælle, så kan du tælle cirka 100.000 på et døgn, hvis du ikke skal sove og spise eller noget sådan. Så tager det 10 døgn at tælle til en million, ikke? Så tager det jo så 10.000 døgn at tælle til en milliard. Nu er vi ved at være deroppe, hvor det batter, ikke?
Ja.
Så altså det antal decimaler, de har fået beregnet pi med, det er så mange, at hvis du skal tælle dem, så skal du nok sørge for at skrive dit testament, at der er nogen, der skal fortsætte for dig.
Og hvad kan man bruge det her til? Nu har de fundet en masse decimaler bag på pi-tallet. Hvad skal de med det?
Ingen værende ting. Det er ikke i sig selv specielt interessant. Det, der er interessant, det er, at de har gjort, at det kunne lade sig gøre at lave så stor en beregning. Så når man laver så stor en beregning, så skal man bruge nogle store computer og lave noget god programmering. Og der kan gå mange ting galt undervejs. Og det har de uden tvivl lært en hel masse af, som kan bruges til noget. Men selve det at kunne så mange decimaler forbi, det har ingen praktisk betydning overhovedet.
Så det her, det er i virkeligheden en større bedrift i forhold til at bevise, at computerkraften kan noget, end at det, at pi har fået et par ekstra decibeler bagved?
Ja, også at de overhovedet kan lave programmet. Nu har jeg ikke set, hvad præcis de har lavet, for det har jeg ikke kunne finde. Jeg har simpelthen ikke kunne finde, hvor mange deres, om de har anvendt nye algoritmer, eller om de har gjort noget kendt i forvejen, eller hvad de nu har foretaget sig. Men det er også muligt, at de har været nødt til at simpelthen opfinde noget ny matematik for overhovedet at kunne takle så store beregninger. Det er meget, meget store tal at håndtere.
Og jeg ved, at pi spiller altså alligevel en ret speciel rolle i matematikkens verden. Jeg var inde og se, at man fejrer pi-dagen, og det virker til, at det generelt så har det lidt af at følge det her tal, som jo også udforkommende kan virke lidt paradoksalt.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, det er et helt fundamentalt forhold mellem radiet diameter og omkreds af en cirkel. Det kan I sikkert huske fra jeres folkeskole, geometriundervisning, eller også kan I ikke, det er også næsten lige meget. Men det er konstant, uanset hvad for en cirkel man tager, hvis man måler diameteren og omkredsen, og så dividerer den kort op i den lange, så står der pi tilbage. Det er jo i sig selv interessant, at det dukker op. Hvad der så endnu mere magisk er, at det dukker op helt vildt mange steder, man siger. Det er også nogle steder, hvor man tænker, det er fuldstændig umotiveret. Hvorfor står der pi der? Det gør det ikke, desto mindre. Så på den måde er det et interessant tal, fordi jeg altså har den sikkert ganske udsomme interesse.
Og er det, altså, fordi en ting er, altså, den beskriver noget med forholdet i en cirkel, ikke? Og det er fast, hvis det er fast lige meget, hvor stor cirklen er, så siger du, at det dukker op andre steder. Er det tilfældigt, eller er der noget specielt, det her tal kan?
Det ser i hvert fald ud til at være et tal, der godt lige at dukke op. Nogle gange er det, fordi der ligger en cirkel og ruller rundt nedenunder et eller andet, vi har lavet. Men det er et tal, der jeg rigtig godt kan lide at dukke op også. Stedet, hvor man tænker, det var da mystisk. Hvad skal det der?
Men hvad er det, man kan bruge pi til?
Man kunne spørge, hvad kan man bruge det til i praksis? Så i praksis, der kan man bruge det til at lave brøndeksler og den slags, når man nu skal lave et eller andet der rundt. Så det er sådan set meget rart. Men så har man overhovedet ikke brug for meget mere pi, end du lige kunne lige før med 3,14. 22,7, det er en snæver vinde. Det som vi som matematikere kan bruge pi til, er, at der er en masse ting, vi kan spørge os selv om, som vi synes, det kunne være pisse interessant at vide om pi. For eksempel om mit telefonnummer. Nu siger jeg ikke, hvad mit telefonnummer er, men optræder mit telefonnummer uendelig ofte i cifferfordelingen af pi.
Det nok lige hjælpe mig med, hvorfor det er utroligt interessant at finde ud af.
Det er utroligt interessant, fordi vi forestiller os, at medmindre der er en god grund til det modsatte er rigtigt, så skal næsten alle tal opføre sig, som om de er blevet slået med en terning. Så i decimalsystemet med en 10-sidet terning. Hvis jeg tager tal op af en hat, så skal det opføre sig, som om at jeg har slået med sådan en rollespids terning. Når jeg kigger på cifren i. Et stort problem med matematik er at finde et eksempel på sådan et tal. Vi kan godt bygge dem med nogle utrolig kunstige konstruktioner. Og så er der nogle tal, som ser ud, som om der ikke er noget system i. For eksempel pi. Men vi kan ikke vise det. Så sådan et spørgsmål er interessant for pi.
Ja, man skulle ellers tænke, at matematik det netop var noget, der kunne bevise alting med de tal der. Vi når ikke mere af den her lille matematik-input i dag. Det har været super spændende også at høre lidt om pi, Simon Christensen. Tak, fordi du vil gøre os klogere om det.
Jeg vil vende tilbage, når jeg har bevist et eller andet spændende om pi.
Jamen, det glæder vi os utrolig meget til, og det mener jeg.
Tak skal du have.
Og jeg skal lige med, at han var Simon Christensen er lektor i matematik på Institut for Matematik på Aarhus Universitet.
Og,
er det også strøget ind med sms'er på...
Det venter stadigvæk ind med sms'er på, med påklædning. Men inden vi lige kan tage måske et par af dem, så snupper vi lige dagens omgang satire fra specialklassen.
Du lytter til specialklassen. Ja, det er Jonas.
Hej Jonas, det er Helle nede fra Bamsestuen.
Hej Helle, er alt okay?
Ja, ved du hvad, jeg skulle bare lige høre, om du har husket at smøre Lucas Emilies solcreme i dag?
Ja, det gør vi altid om morgenen, inden vi tager afsted.
Nå, det var godt. Ja. Og så skal jeg også lige høre dig, om du har set inde på børneindtræ, at han også gerne må have en solcreme liggende på sin plads, så vi kan spørge ham efter frokost.
Nej, den har jeg sgu overset. Sorry.
Ja, det tror jeg også, du har.
Ja, men hvad er det? Ja. Men jeg skal nok få købt det ind i morgen, ikke?
Det skal du huske, den skal være svanemærket, ikke?
Ja.
Godt. Men så skal jeg bare lige høre dig, hvad har du tænkt, at vi så gør i dag?
Altså, hvad mener du?
Ja, altså, hvad tænker du, vi skal gøre med Lucas Emil i dag? Fordi vi kan jo ikke så godt sende ham ud uden solcreme, vel?
Nej, men har I ikke sådan en nødsolcreme nede ved jer, I kan give ham på?
Jo, det har vi. men jeg er faktisk ikke så meget for at bruge den.
Nå, hvorfor ikke det?
Det er fordi, at hvis jeg bruger den på Lucas Emil, ikke også, så skal jeg også bruge den på alle de andre børn, og så er der sådan en tube, jamen den bliver hurtigt tom, og især hvis jeg også skal give Tristan den på, altså hvis jeg skal smøre ham ind i den, ikke?
Jo, men altså, I har den vel til nødstilfælder?
Ja, den er nemlig til nødstilfælde.
Ja, jamen så kan du også godt give dem på.
Ja, men ved du hvad, Jonas, der er faktisk også en anden grund til, at jeg ikke gør det.
Okay, og hvad er det så?
Det er, at hvis du ved, at jeg bare kan smøre Lucas Emil ind, så glemmer du at tage en solcreme med i morgen. Fordi du ved, jeg har en backup hernede, og så vil jeg faktisk... Ved du hvad, så vil jeg faktisk hellere lade være.
Helt seriøst?
Ja, Jonas. Fordi jeg synes faktisk, du skal mærke konsekvensen ved de der gentagende mangler, du har som forældre.
Ej, hvordan du stopper du fandme? Prøv. Du har en solcreme, så smører du også drengen ind, ikke? Og jeg skal nok tage en med i morgen.
Jamen, det er godt. Jeg har faktisk allerede smurt ham ind. Og jeg er ikke helt dum. Vel, jeg er trods alt pædagog.
Det her, det var det, vi havde for Firtoget i dag. Mit navn er Astrid Date. Med mig er Emil Schønning. Vi er tilbage igen i morgen. Her er nyhederne. Klokken, den er 17.